Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Agenda Awani. Agenda Awani malam ini bersiaran langsung dari lokasi. Kami berada di Seksyen 4 Bandar Baru Bangi di kawasan perumahan ini. Dan sudah pasti antara topik ataupun perkara yang menjadi bualan pada ketika ini adalah sejauh manakah tarif ataupun pelarasan tarif elektrik ini memberikan kesan kepada anda, bil elektrik anda pada bulan depan. Adakah anda tergolong dalam kategori mereka yang menggunakan elektrik lebih daripada 1,500 watt ataupun bil elektrik anda RM708 kerana itu yang akan terkesan dengan pelarasan tarif baru ini? Tapi bagaimana pula kita memandang ke hadapan? Kerana ada yang sudah menggunakan teknologi baru seperti solar contohnya untuk menjimatkan penggunaan elektrik. Tapi dalam masa yang sama, apa pula kekangannya? Berapa kos yang ditanggung? Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita melihat isu ini daripada perspektif yang lebih luas? Kerana isu penggunaan dan juga krisis tenaga ini bukan berlaku di Malaysia sahaja pelarasannya, tapi di peringkat global. Justru untuk memulakan perbincangan kita dalam Agenda Awani pada malam ini, saya bersama dengan saudara Piara Pakaran, pengurusi AWIT. Terima kasih kerana bersama dengan kami kali ini di Bangi. Pertamanya, ketika saya bertemu menembual Piara ketika 7.45 tadi, kita bercerita mengenai benar kita melihat kepada pelarasan ini mungkin memberikan kelegaan kepada pengguna secara keseluruhannya. Moving forward, sesuatu perlu dilakukan dalam kerangka yang lebih besar. Daripada segi tarif, mungkin tarif kita lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Tapi kalau nak guna tenaga baru seperti solar dan sebagainya, perlu juga insentif kerajaan dan juga kita memerlukan polisi yang lebih ke hadapan. Piara, reaksi.
Kalau kita lihat dia, bila kita lihat kepada tenaga boleh diperbarui, ada satu lagi aspek yang selalu dilupakan di Malaysia, iaitu kecekapan tenaga. Kenapa kecekapan tenaga penting? Bila kita keluarkan duit lebih dan kita menggunakan tenaga ni, tetapi akhirnya sistem penggunaan kita yang membazir.
Maksudnya macam mana tu? Okay.
Contoh ya, kalau kita menggunakan air conditioner, kita menggunakan mesin kisar, mesin basuh, penyiram air panas untuk mandi dan sebagainya. Dan bila penggunaan elektrik oleh alat-alat ini adalah tidak cekap tenaga, okay, kita sudah pun keluarkan duit untuk menjana tenaga boleh diperbaharui, tapi kita membazir dengan
menggunakan nilai produk yang tidak
cekap tenaga. So, mengikut kajian AWE tahun 2011, ya, kita sudah pun nasihatkan kerajaan untuk menghentikan penggunaan alat-alat yang tidak cekap tenaga menjelang 2020, dan kita bagi skop untuk penggantian alat dari tahun 2025 sehingga tahun 2030 mengikut kadar tarif 2009. Ya, rakyat Malaysia boleh jimat hampir RM42 bilion dari 2025 hingga 2030.
Sekiranya
alat-alat yang tidak cekap tenaga ni dikeluarkan daripada pasaran dan kita ada alat yang lebih cekap tenaga. Dan syaratnya, apabila kita nak tukar alat, kayak saya ambil contoh di Korea Selatan waktu itu, hampir 40 lebih alat sudah pun mempunyai label kecekapan tenaga. So di sini, kita di Malaysia tak sampai 10. Bagaimana kita nak lihat impact? Sebab ini yang kita lihat sebagai kecekapan statik. Di mana pengguna bila gunakan satu alat, secara tidak langsung boleh menjimatkan penggunaan elektrik.
Itu satu aspek kepenggunaan dan juga apa yang kita boleh lakukan dengan segera. Tapi kalau Piara dapat komenkan juga dan juga bereaksi kepada pelarasan tarif elektrik yang diumumkan oleh Menteri Nick Nazmi sebentar tadi, reaksi daripada AWIR bagaimana?
Pengurangan ini memang akan berlaku sebab pada separuh pertama, biasanya kos bahan api akan berkurangan dan hanya akan meningkat bila kita sampai separuh kedua. Sebagai contoh, ya, di Eropah kita akan ada isu di mana arang batu akan menjadi permintaannya akan meningkat tinggi sebab musim sejuk. So bila peningkatan kepada arang batu meningkat, gas asli juga meningkat, kita akan lihat kos bahan api akan meningkat. Kos bahan api contoh arang batu, ya, kita menggunakan harga asas $79 setiap metric ton. Bila kita tetapkan untuk regulatory period ketiga ni yang bermula Februari tahun lepas. Tapi kalau kita lihat sekarang, harga dia 100 lebih US dollar, 170 lebih US dollar satu metric ton.
Kita masih lagi menanggung kos yang tinggi.
Yes, sebab itu kita kena surcharge. Yeah? So bila kita lihat dari segi aspek kos, kos naik turun ni yang kita salurkan semula setiap 3 tahun. Dan selepas 3 tahun ni, setiap 6 bulan ni, setiap selepas 3 tahun ni kita akan letakkan plus tarif yang baru. Uh-huh. Nah, tarif asas kita untuk RP3 adalah RM39.39 39.95 sen setiap kilowatt jam. Oh. Dan bagi pengguna yang menggunakan elektrik lebih RM630 ya, mereka sudah pun membayar kos kos asas mengikut tarif asas kita.
Dan apa yang banyak dibincangkan oleh pengguna dan juga orang ramai seperti saya yang mungkin tidak begitu arif mengenai tarif ini ialah mengenai impak dan juga nilai yang kita belanjakan kepada elektrik yang kita guna. Tapi kalau PR cerita ini lebih kepada bagaimana kita melihat kepada pembiayaan tenaga elektrik dan sebagainya. Jadi apa yang kita bincangkan daripada kita naikkan tarif dan sebagainya, adakah kita menyelesaikan juga melihat kepada isu itu secara holistik ataupun bagaimana PR?
Salah satu isu pertama ya, isu utama di sini adalah bila kita lihat kepada kos tarif, 66% sebenarnya adalah kos bahan, kos penyanaan ya. Dan dari 66% ni 70% adalah kos bahan api di luar kawalan kita. Kecuali untuk gas asli ya, sebab Petronas yang bekalkan. Dan seterusnya kita lihat baki dari 66% tadi 70% bahan api, baki 30% adalah untuk kos charge capacity. So di sini kami sudah pun utarakan pada kerajaan yang tadi saya sentuh ya, penjimatan 10 hingga 15 bilion boleh dilaksanakan jika kerajaan runding semula bagi loji-loji yang dibina, diberi secara runding terus. Dan itu boleh tambah penjimatan. So untuk
berapa banyak penjimatannya Piara?
10 hingga 15 bilion sekurang-kurangnya. Ya. So ini dapat mengurangkan impak kepada kos yang kita sedang bayar melalui tarif elektrik. So dalam konteks infrastruktur kita tak boleh lari, kebanyakan kos berada dalam transmission distribution ni. Untuk retail ya, dan lain-lain kos 1 sen lebih saja yang kita lihat. Yang lain semua adalah kos infrastruktur. So dari konteks cara kita membekalkan elektrik, kita sudah menggunakan kaedah yang lebih baik. Di negara luar ya, sebab mereka lihat lebih kepada konsep jual beli. Ya, di mana ada negara-negara maju seperti Amerika ya, bukan 100% bekalan elektrik di negara mereka. Kita mampu buat sebab kita berkongsi kos untuk sistem penghantaran dan sistem pengagihan. So dalam keseluruhan aspek tarif kita, kita lihat kepada bagaimana kita manfaatkan atau optimumkan apa-apa kos yang disalurkan dalam tarif kita ni.
Biarlah, satu lagi perkara yang kita belum sentuh ialah kita melihat dan juga kita bersiaran langsung di Bangi ini kerana kita mencari siapa rumah yang mungkin ada guna tenaga solar dan sebagainya. Dulu orang kata nak guna tenaga solar kena belanja RM40,000-RM50,000. Tadi saya berbual dengan teknologis Adi, mereka dia kata dia belanja dalam RM20,000 dan ada pembiayaan contohnya. Tapi ini daripada aspek pengguna dan juga syarikat-syarikat yang membekalkan teknologi ini. Perlu ada satu mekanisme yang besar lebih kerana kita lihat kepada beli dan juga supply dan sebagainya. Apa kerangka yang perlu ada supaya ini dapat digalakkan lagi? Ya, penjimatan di kalangan pengguna, tetapi daripada pemain industri, ekosistem itu lebih menyeluruh sepatutnya ada. Dan itu agak lambat sekali di Malaysia. Piara mungkin dapat komen dan memberikan
pengalaman saya berbincang dengan pihak industri. Ya. Bila kami buat kajian yang penggantian alat-alat yang tidak cekap tenaga, so bila kita benarkan mereka bawa masuk alat-alat yang cekap tenaga, soalan saya kepada mereka, boleh mereka kurangkan kos? Sebab sekarang market lebih besar, betul? Mereka tak nak jawab. Ya, sebab ini pihak peniaga ni mereka lebih lihat kepada
tunggu dah lihat
ambil untung. Untuk konsep penggunaan tenaga solar, kita lihat sebagai kita substitute, kita ganti. Sebenarnya kita gunakan jumlah tenaga yang tinggi, hanya kita bila gunakan solar kita substitute. Dan melalui net energy meter ni dia kita guna dan solar kita akan menghasilkan juga hantar kepada grid kita. Dan end of the day, bila kita dapat bil, dia akan tolak. Berapa kita guna dengan kita jana, baru bil kita akan dihasilkan. So, ini konsep yang bagus. Hanya kita perlu lihat kepada mekanisme yang lebih menyeluruh. Mungkin ya, kerajaan perlu lihat bagaimana nak kurangkan kos ni supaya ramai di golongan M40, ya, B40, mungkin ramai tinggal di bangunan tinggi ya, kita tak boleh pasang solar. Tapi bagi M40 bagaimana kita nak kurangkan, sebab bila kita kurangkan penggunaan elektrik secara keseluruhan ya, untuk sektor domestik hampir 27%, satu dekad dulu 20%, sudah naik hampir 10%, ya. Sebab bila cuaca lebih panas dan
aircon tambah,
dengan El Nino yang akan datang, dah sudah pun datang, ya. So memang akan berlaku peningkatan tenaga elektrik. Bagaimana kita boleh bantu mereka?
Maksudnya dalam aspek sekarang, penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini dianggap sebagai satu kemewahan berbanding dengan satu perkara yang mampu milik bagi M40 khususnya.
Ya, memang betul. Sebab bila dahulu, bila isu ini diutarakan, persoalan yang saya tanya kepada pihak kerajaan adalah, bilakah saya boleh lihat pakcik-makcik di kampung pasang solar?
Dan ini bukan solution untuk mereka di bandar saja, tapi di luar bandar.
Yes. Yeah. Uh-huh. Dan ini boleh membantu mengurangkan kos. Dan mereka juga boleh mengurangkan bila kurangkan kos tenaga elektrik, mereka mampu gunakan perbelanjaan ini untuk tujuan-tujuan lain. Ya, dan boleh meningkatkan lagi disposable income, for example. So dalam konteks ini, paling penting adalah kerajaan perlu lihat bagaimana mereka nak kurangkan kos dengan ada negara-negara yang mula menggunakan teknologi solar yang lebih canggih. So kita ada yang akan ketinggalan. Betul? So bagaimana kita nak gunakan alat-alat ini supaya kita boleh berikan moderate savings. Kita bukan nak lihat kepada projek teknologi berimpak tinggi. So dalam konteks ini, paling penting kita lihat pada mekanisme. Mekanisme pelaksanaan yang paling penting adalah bila panel-panel solar ni bila dah luput nanti, macam mana kita nak uruskan sisa pula. Ya, dan penggantian, bagaimana kosnya. So dia satu life cycle yang kita kena lihat secara keseluruhan dan bukan melihatnya hanya kepada bila kos tinggi, baru kita nak cakap pasal solar. Bila kos rendah, kita dah tak bincang.
Piara memberikan gambaran 20 ataupun 15 tahun akan datang. Tapi Syarat, terakhir sekali mungkin saya tanyakan juga, tarif dan pelarasan tarif juga diberikan kepada golongan industri dan juga peniaga dengan pengumuman pada petang tadi. Kalau kami rakyat selalu kata kalau elektrik naik, harga barang naik. Tapi ini turun, adakah mungkin daripada consumerism dan juga adanya domino effect kepada industri dan juga
mungkin,
peniaga? Dan
topik-topik untuk esok dan lusa, mereka akan berikan alasan penurunan yang tidak signifikan. Saya pernah baca bila...
Adakah signifikan atau tidak sebenarnya?
Sebenarnya penurunan tu, setiap penurunan tu signifikan. Bila dia naik, dan bila mereka kata, mereka akan beri alasan tak signifikan sebab mereka hanya gunakan peratusan elektrik yang sedikit dalam seluruh kos mereka. Tapi bila naik, kenapa kata sangat signifikan dah naik harga? Okay. So ini saya pernah cadangkan kerajaan untuk lakukan kajian kos-kos, impak kos kepada setiap sektor, publish it supaya rakyat tahu siapa yang ambil untung tinggi, kita buat laporan.
Okey, terima kasih Piara untuk fasa pertama ini memberikan gambaran dan juga persoalan di hujung itu. Mungkin kita akan juga follow up di hari-hari yang seterusnya. Tapi saya nak berhenti rehat seketika dahulu kerana dalam agenda awal ini kita nak melihat kepada contoh penghuni dan juga isi rumah yang sudah mula menggunakan teknologi seperti solar dan juga bagaimana impaknya. Itu kita kongsikan selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kami bersiaran dari Bandar Baru Bangi. Kenapa kami bersiaran daripada sini? Kerana kami melihat dan juga memberikan respon dan juga mendapatkan pandangan orang ramai mengenai pelarasan tarif elektrik yang diumumkan oleh menterinya pada pada belah petang tadi, di mana mereka yang menggunakan elektrik sebanyak 1500 kilowatt ke atas yang bakal terkesan dengan pelarasan ini. Sekiranya bil elektrik rumah anda lebih daripada 708, mungkin akan naik tarif elektrik anda pada bulan depan. Tapi kalau tidak, mungkin tidak akan terjejas kerana hanya 1% sahaja yang terkesan dengan pelarasan ini untuk pengguna domestik. Tapi kita bercerita mengenai era transisi energi ataupun tenaga yang lebih baik, yang lebih memberikan penjimatan. Salah satu perkara dan juga solusinya ialah mengenai penggunaan tenaga solar. Sejauh manakah ini memberikan penjimatan walaupun kos yang dikeluarkan ataupun dilaburkan mungkin sedikit tinggi? Justru kami meminta izin tuan rumah yang menggunakan teknologi solar di belakang sana untuk bercerita dan juga untuk bersiara langsung pada malam ini daripada 7.45 tadi. Saudara Adi Hafiz, mungkin dapat diceritakan. Tadi kita bercerita mengenai orang kata nak gunakan solar ini belanja kena keluar mahal.
Kurang RM20,000 lah untuk rumah saya ini.
Bukan RM40,000?
Bukan.
Okey, bagaimana kita melihat? Kerana kalau dahulu mungkin 5 tahun atau 10 tahun lepas, kos itu mungkin paling menjadi satu kekangan.
Betul.
Bagaimana kita nak melihat bahawa kalau untuk teknologi solar seperti ini, ianya bukan satu perkara yang terlalu mewah ataupun tidak mampu dimiliki oleh golongan M40 sebenarnya yang sangat-sangat memerlukan penjimatan ni.
Betul, betul.
Jadi bagaimana sebenarnya kalau dapat diceritakan kelebihan dan juga senang tak dapat menggunakan solar ni?
Dari segi syarikat-syarikat yang ataupun kita kata sistem integrator yang membekalkan servis untuk pemasangan panel solar ni, mereka juga ada membuat skim pembayaran dengan bank. Jadi mungkin pengguna-pengguna yang di luar sana, dia boleh menggunakan perkhidmatan syarikat-syarikat ini dan perjanjian mereka dengan bank untuk memasang ataupun mendapatkan panel solar untuk rumah mereka lah. Sebab, dan satu lagi saya lihat memang betul dulu mungkin 10 tahun lepas kita dengar RM40,000, RM50,000 untuk pasang package solar dan sebagainya. Tapi sejak kebelakangan ini mungkin kos tu dah menjadi lebih rendah. Mungkin kerana dengan lambakan pemain-pemain baru dalam industri solar. Dan juga kalau kita tengok, kita telah membuang satu, kita kata, satu kos yang agak besar, iaitu bateri. Okay. Sebab untuk rumah saya memang kita tak pasang bateri.
Kalau dilihat, mungkin dapat dilihat di zoom kan, apa kelebihannya juga, apa perbezaannya kalau dahulu dengan sekarang dengan teknologi yang ada sekarang ni?
Okey, yang seperti yang dapat dilihat kat belakang ni, kita ada inverter lah. Ini kita panggil inverter box.
Yang putih ni inverter box.
Yang putih inverter box. So maksudnya daripada solar panel di atas bumbung tu, dia akan terus masuk ke inverter box ni dan dia akan terus masuk ke dalam meter TNB. Jadi masuk ke meter TNB dan dia akan terus masuk ke dalam grid TNB itu sendirilah. So maksudnya setiap bumbung rumah saya ni telah ditukar menjadi generator kepada TNB. Maksudnya setiap apa yang dijanakan itu akan dijual terus kepada TNB dan kita ada kontrak dengan TNB selama 10 tahun. Okey. Dan dalam tempoh 10 tahun ni TNB telah membuat perjanjian yang dia akan beli sebarang tenaga solar yang dia janakan. Okey, dan kalau tengok dari segi bil elektrik kat sini saya boleh
okay, mungkin kalau dapat tunjukkan ke sana bil elektrik, kalau dapat zoom selalu berapa sebulan ke average?
Kalau dari segi penggunaan saya lebih kurang dalam 700 ke 800 kilowatt hour ataupun kilowatt jam lah. Okey, tapi yang kalau dapat dilihat di sini,
ini adalah lebihan tenaga yang dijana melalui solar.
Betul, saya dapat janakan lebih kurang 390 kilowatt jam sebulan. Jadi maksudnya saya perlu membayar perbezaan tu sebanyak berapa kilowatt jam tu dan itulah yang bil yang saya perlu bayar kepada TNB lah. Jadi maksudnya dekat sini daripada bil saya lebih kurang RM500 ke RM600 ringgit tu.
RM500-600 sebelum
saya pasang tenaga solar.
Okay.
Pasang solar panel tu lah. Dah turun kepada lebih kurang RM120 sebulan, lebih kurang macam tu lah.
Jadi ini dengan penggunaan yang tinggi.
Yang sama. Penggunaan yang sama.
Maksud saya dengan berapa aircon, berapa peti sejuk dan sebagainya.
Peti sejuk memang satulah, tapi rumah saya ada dryer sebab apa? Masalah untuk sidai baju dan sebagainya. Kita ada water heater dan kita ada pemanas air yang tu memang kos-kos yang tinggi. Jadi anak saya dia suka baking. So oven tu pun salah satu penggunaan sumber tenaga yang tinggi lah. Jadi sebagai satu rumah yang saya rasa dengan 7 orang yang household yang tinggal dalam rumah ni, saya rasa penggunaan dia agak tinggi. Sebab ialah dengan anak-anak saya 5 orang tu yang semakin membesar. Jadi demand penggunaan elektrik tu memang sangat sangat tinggilah.
Kenapa saudara dirasa ini keperluan bukan satu perkara yang mewah untuk keluarga?
Saya rasa satu keperluan sebab ia boleh memberikan penyematan kepada saya. Sebab kita tahu kos sara hidup semakin naik dan sebagainya. Dan kita perlu cari satu peluang di mana kita boleh menurunkan perbelanjaan kita setiap bulan. Jadi dengan projek yang solar yang saya telah laksanakan ni, saya nampak ROI ataupun return on investment ni lebih kurang dalam 5 ke 6 tahun. Jadi selepas itu memang kita dah insya-Allah dapat menjana penyematan di situ. Dan memang saya dapat lihat dah hampir setahun saya menggunakannya, dah memang dapat rasalah dia punya penyematan.
Bagaimana reaksi keluarga ataupun jiran-jiran mungkin yang kerana ini lifestyle.
Betul.
Nak beranjak daripada satu perkara yang konvensional kepada satu perkara yang perlukan pelaburan puluhan
Betul.
ribu, bagaimana reaksi mereka? Adakah mereka keberatan ataupun anggap benda ni perlu atau tak perlu ataupun bagaimana? Apa reaksi mudah mereka selalu?
Macam saya cakap dengan Cik Zul tadi, kita sekarang ni lebih kepada mindset. Kan? Sebab memang betul bila saya cakap kos pemasangannya lebih kurang RM20,000 dan mungkin RM21,000 dan sebagainya. Persepsi pertama pada mereka adalah mahalnya. So memang itu adalah tanggapan pertama. Memang pada saya pun pada peringkat permulaan, ya, memang saya rasa mahal. Tapi setelah saya buat kajian dan saya buat desktop research dan sebagainya, dan saya bercakap dengan pemain-pemain dalam industri solar itu sendiri, saya rasa ini adalah satu peluang untuk saya membuat satu penyelamatan. Kan? Dan kita kata dengan menggunakan tenaga yang boleh diperbarui ini, secara tak langsung boleh menjimatkan menyelamatkan alam sekitar dan sebagainya.
Tapi dalam masa yang sama, berapa banyak dapat dijana dengan solar ini? Kerana bila kami berbual di ofis tadi, ramai kata, "Uish, belanja banyak, berapa banyak dia dapat solar walaupun kita panas sepanjang hari kalau kat Malaysia ni." Tapi diorang kata mungkin dapat dalam 2 jam, 3 jam, berbaloi ke tidak untuk kita ada pemasangan solar ni dan juga menghanta tenaga yang yang ada tu kepada grid TNB. Adakah satu perkara yang normal, yang ni? Okay. Ada apps. Ada apps juga kan anda boleh rujuk.
Dia juga inverter ni dia datang dengan apps juga yang boleh kita lihat berapa banyak yang telah dijana dan kita boleh tengok prestasi penjanaan dia. Kalau kita tengok kat sini macam hari ini kita dapat menjana 7.2 kilowatt hour dan untuk bulan ni dah dijana 390 kilowatt hour. Dan ada graf yang menunjukkan,
ada graf dekat situ yang menunjukkan pada waktu puncak yang keberapa penjanaan solar yang lebih tinggi.
Betul.
Kalau dilihat hari ini, kalau dapat zoom, dapat. Kalau dapat lihat pada ini, mungkin di sebelah tengah hari ataupun 10 pagi dan juga pada pukul 2.20 petang tadi.
Ya, betul. Itu dan, adalah waktu peak dia lah.
Dan adakah ini satu perkara yang average dan juga puratanya bagaimana? Adakah ini satu perkara yang puratanya begini, trennya?
Ini adalah yang kebiasaannya lah. Yang saya dapat memang ini adalah dia punya bacaan yang purata. Tapi kecuali kalau hari mendung mungkin kita dapat bacaan yang kuranglah daripada ini.
Tapi saya ada tengok juga kalau kat media sosial dan sebagainya ada juga keluar iklan dapat jimat bil elektrik anda mungkin RM4, RM3.5. Adakah itu satu perkara? Kerana saya rasa satu perkara ialah kalau kita nak promote dan juga mewawarkan penjimatan daripada solar ni, kita kena realistik dalam consumption jangka masa panjang.
Betul.
Selepas setahun bagaimana?
Selepas setahun saya gunakan solar ni, memang saya dapati macam saya cakap kan, pada peringkat permulaan memang bil bulan pertama saya cuma RM30.
Daripada RM500?
Daripada RM500, dia turun kepada RM30.
Okay.
Dan bulan kedua lebih kurang RM50. Dan kemudian dia naik secara gradually lah. Tapi ini mungkin bila saya berbincang dengan Cik Tiara tadi, dia kata kemungkinan faktor maintenance telah masuk kick in lah. Sebab mungkin debu-debu tu telah mengurangkan efisiensi untuk solar panel tersebut. Sebab pada peringkat masa saya sign kontrak dengan pembekal tenaga solar ni, memang mereka akan buat maintenance setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun mereka akan datang dan cuci solar panel tu dan mereka akan buat check wiring dan sebagainya. Okay. Mungkin lepas ni saya akan boleh tengok
bincang
balik
dan juga tengok
efisiensi penjanaan solar tu dan mungkin saya boleh berbincang balik dengan provider untuk memendekkan tempoh servis untuk ini sebab mungkin kawasan ni terlalu berhabuk dan sebagainya.
Tapi satu perkara ialah kita bercerita mengenai penjimatan, kita bercerita mengenai gaya hidup.
Betul.
Tapi terakhir sekali kalau dapat diceritakan kepada para penonton, bagaimana ada satu mindset kerana kita mungkin dapat memberikan reaksi pelbagai apabila ada tarif elektrik naik atau turun ataupun kita melihat kepada consumption yang akan sentiasa bertambah dari masa ke masa. Tambah lagi cuaca sekarang panas, pemasangan kipas dan juga aircon tambah tinggi. Bagaimana kita kena realistik bahawa ini adalah satu gaya hidup yang kita perlu ada shifting dan juga perubahan transisi daripada segi penggunaan tenaga. Bagaimana daripada pengalaman dan juga dapat galakkan dan juga memberikan satu pemahaman yang betul?
Ya, pada saya, persepsi saya, penggunaan tenaga solar ini adalah satu pilihan yang terbuka kepada semua orang. Dan kita kata penggunaan elektrik ni memang kita tak dapat nak lari. Sebab memang semua orang akan menggunakan elektrik sedikit atau banyak lah. Tapi kalau kita diberi pilihan untuk ambil satu peluang untuk menggunakan tenaga yang boleh diperbarui dan pada masa jangka masa yang panjang boleh mendatangkan keuntungan kepada kita, kenapa kita tak ambil peluang tersebut?
Dan ini adalah realitinya kerana ini boleh digunakan. Mungkin ya, modalnya ada sikit tapi pembiayaan juga ada. Ya, itu nanti kita bincang lagi sebenarnya. Terima kasih tuan kerana sudi bersama kami dan juga sudi menjadi tuan rumah untuk secara langsung kami pada malam ini. Okay. Kami nak berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini, Irfan Faruqi ada pula cerita bagaimana kesan pelarasan tarif elektrik ini kepada mereka yang mempunyai saiz rumah yang besar tapi pendapatannya tidaklah diklasifikasikan T20. Bagaimana mereka yang mungkin ada ahli keluarga yang ramai dan juga penggunaan elektrik yang tinggi. Itu kita kongsikan selepas ini. Kami berhenti rehat dulu dalam agenda awal ini. Kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda masih lagi bersama dengan saya, Zulfitri Yusof, dalam agenda Awani. Langsung kami bawakan dari Bandar Baru Bangi, Seksyen 4. Kita bercerita dan juga turun padang selepas mendengar sidang media oleh Menteri Nik Nazmi pada petang tadi mengenai pelarasan tarif baru elektrik. Adakah anda terjejas ataupun adakah anda terkesan? Apakah saiz rumah untuk mereka yang menggunakan elektrik lebih daripada RM708 sebulan ataupun lebih 1,500 kilowatt yang akan terkesan dengan penjajaran ataupun pelarasan tarif elektrik ini? Adakah mereka ini kita kelaskan kepada mereka yang berpendapatan tinggi atau kita stereotipkan dengan saiz-saiz rumah tertentu? Mungkin keperluannya berbeza, mungkin penggunaan elektriknya ada perbezaan yang ketara kerana sebab-sebab tertentu. Saya ingin bersama dengan rakan tugas Irfan Faruqi, kini sudah pun bersedia dari Batu 10 atau Batu 12, Jalan Ceras Kajang, di salah sebuah rumah rakan kami juga, untuk kita membawakan kisah dari sana. Bagaimanakah mereka yang menggunakan elektrik yang lebih tinggi, lebih RM700 bil bulanannya, terjejas dengan pelarasan terbaru ini? Irfan Faruqi, terus sahaja dengan cerita anda di sana.
Baik, terima kasih Zul di atas mukadimah tersebut. Seperti mana kita maklum bahawa pelarasan berkenaan dengan tarif elektrik sudah pun dilakukan dan seperti mana di awal tadi sebelum kita bersiaran dalam menerusi buletin 745 dan juga sinar awal ini sudah kita kongsikan berkenaan dengan bagaimanakah rumah dua tingkat banglo dengan penggunaan daripada tempat saya berdiri ini, saya menampak ada tiga penghawa dingin, ada satu mesin air sejuk panas dan juga beberapa lampu, kipas dan juga satu peti sejuk. Itu memberikan satu gambaran berkenaan dengan penggunaan kebiasaan bagi rakyat Malaysia, bukan sahaja berdepan dengan cuaca panas tetapi juga penggunaan harian, tetapi bagaimana ia dicerminkan dalam penggunaan ataupun caj elektrik yang ditanggung oleh rakyat Malaysia. Ketika ini saya bersama-sama dengan Encik Mat Khair bersama kita untuk malam ini untuk kongsikan sedikit sebanyak pengalaman penggunaan elektrik sama ada perubahan sepanjang 3 bulan yang lampau. Tapi sebelum itu kita mulakan dahulu, kongsikan sedikit Encik Mat Khair berkenaan dengan bagaimana penggunaan setiap bulan, ya, sebab saya faham kalau kita ronda-ronda tadi aircon-nya boleh tahan banyak, peti sejuk bukan satu, tiga dan juga penggunaan perkakas elektrik yang lain.
Sebenarnya bukan kata banyak tu dia merupakan satu kemewahan dia. Lebih pada sekarang ini dia keperluan. Nah, sebab kalau tengok yang aircon dengan keadaan cuaca yang iklim yang tak menentu ni, kadang lebih pada anak-anak kecil yang perlukan keselesaan pada orang tua. So itulah nampaknya yang katanya bila kita buat keputusan untuk mendapatkan penghawa dingin tu ataupun untuk kegunaan-kegunaan lain perkakasan elektrik tu, nampaknya dah macam tak dapat dielakkan lagi lah. Dia dah macam jadi satu keperluan untuk sedikit keselesaan.
Tapi bila sebut sebab jumlah aircon sahaja dah banyak, kipas lagi dengan lampu dan sebagainya, di luar juga ada lampu untuk daripada TNB untuk jalan persendirian juga ditambah, itu juga dimasukkan dalam bil. Penggunaan harian macam mana? Memang aircon ni buka setiap hari, walaupun sekarang ni adalah aircon sejuk lah sikit kita di sini.
Ruang tu bila kita mendiami ruang tu baru kita gunakan. Bila tak ada orang, kita tak adalah gunakan. Cuma ada masa-masa tertentu bila ahli keluarga berkumpul. Dalam keadaan pula agak terpencil rumah ni. So bila dia terpencil, kadang untuk keselamatan tu, pencahayaan tu bila terutama waktu malam lah. So untuk menunjukkan kata nak rasa confident rumah tu selamat, untuk security ni mana elok kalau cahaya tu nampak sentiasa berpasang, nampak ada orang lah, tak ada orang kata macam rumah tinggal ke apa, jadi satu tertarikan untuk pelakuan jenayah pula. Rasa selesa kalau bukan kata nak berlebih-lebihan, tapi terasa memadai, menunjukkan bahawa rumah tu berpenghuni.
Tapi setakat ni, ya, 3 bulan, 6 bulan lampau, ada trend peningkatan, ada perbezaan. Orang kata, sebab ada orang komplain, kata sekarang cuaca panas. Aircon tak buka sebulan pun, bil naik. Orang kata benda tu berlaku. Tapi adakah di rumah ni berlaku perkara sama?
Rasa 2-3 bulan ni, rasa sangatlah. Walaupun kadang hujan, tapi hujan tu dalam tempoh yang sekejap, lepas tu dia macam jadi satu bahang naik. Boleh rasa dalam rumah walaupun tak adalah panas sangat, tapi kita boleh rasa berpeluh. Maksud kita ni duduk dalam iklim tropika yang panas lembap, dia mudah panas dan kita mudah berpeluh. Itu macam jalan singkat dia, nak sesuaikan dengan apa keselesaan sikit, tu terpaksa pasang aircon lah. Kalau dah terbiasa pasang aircon, mana dia tak boleh elak lah, terutama budak-budak kecil lah.
Tapi terbeban ataupun memang dah bersedia ataupun menyalahkan cuaca, sebab orang kata macam tak pakai pun tiba-tiba naik.
Padahal macam kita nak jalan jauh lah Fan. Kita nak jalan jauh, kita pastikan minyak kita cukup. Macam tu juga, kita nak selesa, kita kena sanggup belanja sikit lah. Tapi untuk berbelanja tu, kita kena pastikan lah. Dalam kemampuan lagi lah.
So kemampuan tu, macam-macam petua, orang kata 30%, itulah untuk utility. Orang kata 50%. Tapi Cik Mari punya amalan?
Kita macam ialah penggunaan ni, sebab kita boleh nampak dengan mungkin dengan apps MyTNB tu, kita boleh nampak penggunaan tu hari ke hari ataupun bulan berbanding dengan bulan sebelumnya. So kita boleh nampak trend tu, sama ada penggunaan tu tinggi sebelum ni, so kita kena ambil langkah proaktif lah, mengurangkan kalau mampu. Tapi macam peralatan-peralatan lain pula, contohnya macam pencahayaan lampu, kita ada option boleh dapatkan lampu LED di pasaran sekarang yang kurang, mana consumption tu kurang, so ada pilihan. Dan itu selain daripada tu, kita boleh juga pastikan yang peralatan kita tak pakai, tak perlu ada standby mode sepanjang masa, kita boleh offkan dia kan, jangan biarkan alat tu sentiasa dalam standby mode dia. Kita tak nampak, memang nampak TV tu mungkin dia tak berfungsi, masa tu dia tak menyala, tapi ialah kat situ decodernya menyala, wifi-nya sentiasa 24 jam, TV-nya pun on standby mode, kita duduk tekan on, tapi dalam masa yang sama sebenarnya dah ada dah penggunaan dalam alatan-alatan elektrik dalam rumah tu.
Ya, menarik bila sebut tentang LED, tentang teknologi. Benda tu sebenarnya dah lama. Tapi sekarang ni pun orang rasa keperluan untuk ada peralihan ke arah teknologi yang jimat tenaga itu. Dan saya dipahamkan di rumah ini pun untuk tujuan menjaga kebajikan kucing, selain daripada menggunakan tenaga daripada rumah asal, gunakan tenaga solar. Sekurang-kurangnya, itu boleh memberikan penjimatan. Dan kalau boleh kongsikan juga dengan penonton kita, apakah langkah sepatutnya mereka buat? Adakah memang harus bermula sekarang? Kita tukar semua lampu jadi LED, kita tukar semua aircon yang inverter, yang jimat tenaga.
Betul juga, tapi sebenarnya dia ikut kemampuan juga. Kadang-kadang nak terus, kalau ialah bermula daripada satu aircon, dan lama nak keselesaan tu dah makin lama makin banyak. Tapi ialah dia bukan dia datang serentak nak beli 9 pokok kan. Macam tu juga nak ubah semua dalam satu sistem yang rasa kita mampu miliki dan mampu buat bayaran untuk utility tu, ikut kemampuan lah. Takkanlah sampai membebankan macam sekarang keperluan internet yang anak-anak yang belajar di rumah dan dah jadi satu keperluan. Lepas tu bila keluar pula kena ada mobile phone. Semua tu ada kos-kos dia. Tapi kalau sampai semuanya sampai membebankan, so adalah benda yang kita perlu korban, mungkin bercuti-cuti tu daripada 2 hari mungkin tinggal sehari aja. Adalah benda yang kena dikorbankan untuk dapatkan sedikit keselesaan tu.
Dan biasa sebut tentang peralihan teknologi juga. Ini sekadar dapatkan pandangan umum lah, sebabnya orang kata itu antara idea menarik, tukar kepada teknologi yang lebih maju, jimat tenaga. Tapi kalau contoh solar sebagai contoh, kalau saya nak beli yang murah tu untuk kegunaan kecil-kecilan boleh lah. Tapi kalau nak tukar sampai RM30,000 sekali tukar pasang solar tahap-tahap supaya boleh jimat tenaga. Pandangan Cik Mari macam mana? Adakah itu kita boleh pertimbangkan ataupun mungkin jauh lagi perjalanannya tu?
Dia banyak jalan sebenarnya. Mungkin dalam satu rumah yang sederhana saiz dia, mungkin ada keperluan macam anak kecil yang mungkin nak berehat-rehat waktu siang, dalam waktu perlukan budak kecil yang kena tidur sebagainya, mungkin ada aircon yang boleh dihubungkan dengan sistem solar kan, daripada grid. Ada option mana dengan cara tu boleh mengurangkan beban bil bulanan, sebab dengan solar ni alhamdulillah Malaysia ni kita letak pada kawasan yang cahaya mataharinya masya-Allah kan, mana
bersinar-sinar,
sanggup tak sanggup,
sanggup tak letak, kan.
Tu dah ada satu kelebihan yang kita boleh maknanya manfaatkan untuk kegunaan kita dalam rumah kan. Mungkin ada belanja sikit dengan 2-3 solar panel dengan inverter yang sesuai. Tapi untuk jangka masa panjang dia, perbelanjaan untuk mana direct cost kepada bil utility tu kurang sikitlah. Untuk keselesaan yang sama.
Lebih sebut tentang keselesaan, sebab Encik Mahir sebut banyak kali berkenaan dengan perbelanjaan, bergantung pada perbelanjaan, bergantung pada kemampuan. Dan ketika ini kerajaan pun dah umumkan tarif baru, hanya mereka yang gunakan lebih daripada 1,500 kilowatt per jam untuk tempoh sebulan dalam bil, seperti yang saya catatkan, baru mereka dicas dalam 10 sen untuk setiap kilowatt tersebut. Kesannya mungkin tidak menyeluruh hanya pada beberapa ribu, 83,000 pengguna sahaja. Tetapi untuk masa akan datang, adakah ada kebimbangan? Sebab masa sekarang ni kan mungkin boleh tahan ikut bil 800 kilowatt per jam. Datang musim raya, ramai pula datang. Orang dah tetamu lagi datang. Mungkin terlebih, terlajak sedikit. Mungkin sebulan terlajak sikit 1,500 tu. Nah, naik bil tu. Ada kebimbangan ke soal itu?
Dia macam tadilah, macam mula-mula saya cakap, kadang-kadang bila kita nak mulakan satu perjalanan yang jauh, kita kena bersedia lah. Mana ada ketepikan bajet yang tertentu untuk ialah untuk kesejahteraan perjalanan tu lah. Macam tu juga bila kita nak dalam tempoh musim perayaan misalnya, apa, saudara mara nak datang. So masa tu lah kita kena ambil kira juga keselesaan. Kena berbelanja lah sikit. Selain daripada makan minum yang enak-enak, juadah yang sedap-sedap tu, keselesaan tu pun penting juga pada adik-beradik yang jalan jauh kan. So sekurang-kurangnya sambil bergaya bolehlah. Maknanya berehat dan berehat dengan selesa lah.
Kalau kita dah kena buat peraturan, kalau adik-beradik nak mai, kena start-start RM10, RM20 untuk banyak elektrik saja. Apa mai pakai elektrik sekali ya?
Tak adalah sampai macam tu kan. Tapi kita alu-alukan lah. Tapi rasanya bila timbul isu-isu macam ni yang orang nampak mungkin macam terkena pada semua. So secara tak langsung yang lain pun beringat juga, walaupun sebenarnya tak sampai pun yang 1,500. Macam average rumah sederhana biasa ni dalam tak sampai 700 pun. Dengan satu aircon ataupun dua aircon satu horsepower tu, rasa dia punya perbelanjaan utility untuk bil elektrik tu dalam tak sampai RM200. Tu boleh jangka dan kita boleh kawal lah, boleh manage lah.
Yalah. So rumah ni pun banglo 2 tingkat dengan aircon sebanyak ini, kipas sebanyak ini, dengan peti ais juga 3, pun 800 saja. Kalau penggunaannya betul, mana bukan penggunaannya secara eksesif atau berlebihan sangat. Dan akhir sebelum kita berhenti berehat, mungkin pesanan kepada pengguna-pengguna yang lain. Sebab Cik Mahir nampak macam dah bersedia terhadap perancangan-perancangan, perancangan penggunaan berkenaan elektrik. Tapi untuk pengguna-pengguna yang mungkin rasa macam tertekan, apa yang kami nak buat ni, risau bil naik mahal ni.
Dia macam yang saya baca dalam bil bulanan tu kan, yang bila disebutkan tentang jumlah subsidi yang ditanggung. Cuba bayangkan kalau kita dikenakan charge yang tak penuh termasuk subsidi tu. rasa lagi awal kita insaf. Lagi awal masa tu rasa macam menyesal lah aircon ni banyak, menyesal lah lampu ni banyak. Ke rasanya ialah kita kena bijak lah sebagai pengguna, kita kena bijak. Mana kita yang kawal bajet kita, kita yang kena kawal apa penggunaan elektrik dalam rumah kita. Dan kita ialah cara paling mudah kita pastikanlah tak ada lampu yang terbiar, kipas yang tak ada orang gunakan ruang tu, kita tutup, biarkan dia dalam keadaan rehat. Lagi pun dari segi alam sekitarnya lebih baik begitu.
Baik, terima kasih Encik Mahir bersama kita untuk agenda awal ini pada malam ini. Dan ini merupakan pengalaman pengguna rumah yang dua tingkat dengan penggunaan penghawa dingin yang banyak, dan juga ada lampu persendirian di jalan persendirian yang juga dibantu oleh TNB dan dibayar bil tersebut, dan penggunaannya tidak lebih daripada RM1,500. Maknanya harga yang masih lagi ditanggung seperti mana dinyatakan oleh Menteri Andrek bahawa 5.2 masih lagi ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Itu sahaja perbincangan untuk waktu ini. Di waktu ini kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini anda akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan penggunaan elektrik domestik bersama dengan Zulkifli.
Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ini. Terima kasih Irfan yang berceritakan hal dan juga perihal penggunaan elektrik di rumah Abang Khair di Kajang itu. Saya masih lagi berada di Bandar Baru Bangi di Seksyen 4 ini. Saudara Adi masih lagi bersama dengan saya. Mari kita bercerita. Ada satu perkara yang diumumkan oleh YB Nik Nazmi pada petang tadi yang mungkin memberikan satu kelegaan atau memberikan satu nafas baru untuk pengguna solar bagi saudara Hadi sendiri. Apa benda yang kalau kita dapat faham itu, dan juga bagaimana ianya memberikan satu perkara yang baik untuk pengguna solar?
Apa yang saya faham, yang saya dapat apa masa saya tengok sidang media petang tadi, salah satu perkara ini adalah dia telah membuang had iaitu 4000 kilowatt AC. 4000 watt AC untuk rumah perumahan yang menggunakan satu fasa ataupun single phase electricity power supply lah. Jadi sebab kekangan saya untuk memasang lebih panel solar di rumah saya ini adalah disebabkan had tersebut. Maksudnya kalau saya boleh pasang lebih panel solar, mungkin lebih banyak apa nama ni tenaga yang dapat dijana, dan lebih banyak penjimatan yang boleh saya dapat dalam masa jangka masa panjang.
Sekarang berapa panel solar?
Sekarang ni ada 13 panel solar atas bumbu rumah saya.
Jadi kalau ada had ini dilebihkan
mungkin saya akan cuba untuk dapatkan kapasiti yang lebih lah, untuk mendapatkan penjimatan yang lebih.
Dalam masa yang sama, adakah hal-hal yang berkaitan dengan maintenance untuk servis walaupun dalam masa 3 tahun tu memberikan satu beban kepada pengguna solar seperti Cik Adi?
Okey, in terms of maintenance ataupun penyelenggaraan, package yang telah dibeli oleh yang di subscribe oleh saya adalah termasuk dengan package maintenance tersebut. Jadi maksudnya setiap 3 tahun dia akan datang dan cuci panel solar tu, dan dia akan periksa connectivity ataupun connection wire dan sebagainya. Jadi berdasarkan apa perbincangan dengan Cik Piara tadi, dia kata mungkin efisiensi panel solar tersebut dah menurun. Jadi mungkin ini yang saya boleh kaji balik lepas ni. Sebab macam saya cakap tadi, pada peringkat awal saya memasang panel solar ni, bil elektrik rumah saya lebih kurang dalam 50 ke 30 ke 50 ringgit, tapi sekarang dah dalam 120 ringgit. Itu mungkin saya kena buat kajian yang terperinci lah.
Tapi 130 ringgit ke 50 ringgit atau sekarang 120 ringgit itu dengan penggunaan tenaga yang begitu tinggi.
Ya, betul.
Aircon ada beberapa. Ya, betul. Anak-anak ada juga menggunakan aircon di semua bilik. Betul. Ada yang suka baking, ada yang menggunakan ketuhar. Begitu juga dengan pemanas air dan sebagainya. Ya, betul.
Dengan dryer untuk basuh baju dan sebagainya.
Okey, satu perkara ialah apabila kita bercerita mengenai pelarasan tarif dan sebagainya, ini adalah hal yang berkaitan dengan tenaga boleh guna yang diperbarui dan juga cekap.
Betul.
Bagi sebuah negara seperti kita ni, pembangunan dan urbanisasi kita makin banyak, sudah pasti penggunaan tenaga juga akan bertambah-tambah banyak.
Betul.
Dalam aspek itu, bagaimana daripada saudara Hadis ni melihat kepada hal ini bukan kepada pengguna saja, tapi ekosistem di kalangan pemain industri, penyedia teknologi. Kalau semakin ramai yang menggunakan dan juga beralih dan juga ada mindset yang betul untuk penggunaan solar ini, bagaimana ini memberikan kesan dan juga impak yang lebih besar kepada pemain-pemain industri yang lain, penyedia teknologi?
Betul. Seperti macam saya bagi tahu dengan Cik Zul tadi, saya sendiri berada di dalam lingkungan kawan-kawan sahabat-sahabat yang juga pemain industri dalam industri penyedia solar, panel solar ni. Dan saya nampak jika pihak-pihak perbankan seperti bank-bank yang lain boleh bekerjasama dengan pemain-pemain industri ini untuk menawarkan satu package ataupun satu tawaran untuk pembiayaan yang lebih hijau kepada poket ataupun mesra poket pada golongan-golongan M40 dan sebagainya. Kenapa tidak? Kan? Sebab ini adalah satu benda yang saya nampak boleh memberikan penjimatan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Jadi itu pada pendapat saya, pemain-pemain industri dan juga mereka-mereka pemegang taruh lain seharusnya memainkan peranan masing-masing untuk sama-sama kita membawa negara kita ini ke arah harapan lah.
Dahulu kalau kita bercerita mengenai tenaga solar ini, kita mungkin lihat kepada solar farm dan juga pemain-pemain industri yang besar. Betul. Saya masih ingat lagi kalau 10 tahun lepas kita bercerita perkara ini agak eksklusif kepada penyedia teknologi dan juga syarikat-syarikat yang besar. Betul. Penggunanya juga ialah mungkin terdiri daripada syarikat-syarikat besar. Betul. Tapi apabila saya hari ini datang ke Bandar Baru Bangi ini, tengok ada pengguna seperti ini, harganya juga lebih murah daripada apa yang kami gambarkan. Sejauh mana trend dan juga transisi itu sudah berubah dan ini perlu didokong dengan insentif dan juga inisiatif daripada kerajaan? Betul. Secara keseluruhan. Betul. Kerana akhirnya seperti mana kita bincangkan bersama dengan Piara, bersama Saudara Hadi, ini adalah keperluan masyarakat teramai dalam kelompok kelas ekonomi M40.
Betul.
Kerana kitalah yang menggunakan tenaga paling banyak. Jadi apa insentif yang diperlukan? Bagaimana kita nak lihat bahawa perkara ini perlu didokong dengan satu polisi yang lebih merakyat dan tidak eksklusif?
Pada saya, macam saya cakapkan tadi, kita perlu lebih ramai pemain-pemain industri yang terlibat dalam bidang tenaga solar inilah. Dan bila pemain industri ini dah ramai, jadi terdapat persaingan antara mereka dan juga harga kos bahan mentah mungkin akan menurun. Dan kalau kita tengok dari segi pembuat panel-panel solar ni, saya tak rampak yang negara kita ada pembuat-pembuat solar yang kita kata yang boleh menjual di dalam negara. Kebanyakannya kita import daripada luar, kan? Jadi mungkin kita boleh melihat ke arah tersebut. Jadi untuk kita kata memacukan ekonomi kita dengan lebih baik.
Dan dalam konteks ASEAN juga, tak payah pergi jauh lah sebenarnya. Tadi Saudara Adi mengatakan bahawa ada negara-negara lain yang sudah kehadapan. Walaupun mungkin Betul. Kita nampak negara itu mungkin kurang bangun sebelum ini. Vietnam contohnya, sudah terlebih dahulu kehadapan dalam aspek tenaga solar ini kerana tenaga elektrik dan juga kos di sana lebih mahal dibandingkan kita. Betul. Kenapa kita tidak boleh take for granted dengan subsidi yang ada, tarif elektrik yang mungkin masih lagi terawal untuk kita adaptasi teknologi baru seperti ini?
Ini yang saya katakan tadi, dia adalah masalah mentaliti ataupun kita kata cara pemikiran kebanyakan rakyat kita. Sebab saya ada berbincang dengan kawan-kawan saya yang pemain industri dalam dunia solar ni. Mereka mengatakan agak susah untuk menembusi pasaran dalam negara ni kerana kadar tarif elektrik di negara ini masih rendah. Yang antara yang terendah di Southeast Asia, di Asia Tenggara dan sebagainya. Dan dekat situ adalah satu kekangan yang boleh menyekat pertumbuhan industri solar itu sendirilah. Tapi kalau kita kata sampai bila yang kerajaan harus menanggung subsidi dan sebagainya, memang betul kita perlukan subsidi. Tapi dalam jangka masa yang panjang, kita juga perlukan satu tempoh peralihan yang mana kita perlu mengambil inisiatif untuk membantu negara untuk pergi ke hadapan.
Peralihan itu yang mungkin sukar tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Saya berada di contohnya ini. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awal dalam 7.45 tadi. Terima kasih kepada anda yang menonton juga. Kita bercerita mengenai pelarasan tarif elektrik yang baru. Tapi malam ini juga kami menunjukkan juga kepada anda contoh bagaimana kita mampu bergerak ke hadapan dengan tenaga yang boleh diperbarui, yang lebih mesra pengguna dan juga mesra alam secara keseluruhannya. Ini bukan cerita eksklusif untuk mereka yang bijak teknologi saja, tapi pengguna seperti kebanyakan daripada kita yang mungkin berada dalam kelas pendapatan M40 ini, ini perkara yang kita perlukan dalam konteks hari ini. Mungkin daripada segi pemerintah dasar, insentif dan juga inisiatif diperlukan untuk memudahkan peralihan tenaga yang lebih mesra alam dan juga lebih hijau ini di masa sekarang ini dan juga di masa akan datang. Sekian saja Agenda Awal ini pada malam ini. Saya bersama Irfan Faruqi tadi dari Kajang. Kami undur diri dahulu. Jika ada pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami, astroawani.com. Kita jumpa lagi.